Așa cum v-am anunțat, mesajul meu din această seară este pocăință și biruință. Și el se bazează pe acest 1 Samuel, capitolul 7. Dumnezeu, am văzut, că a adus chivotul înapoi în poporul său, în data trecută. Însă în această călătorie de aducere înapoi a chivotului în Israel, unii din popor au atins chivotul și potrivit protocolului de manevrare a lui, numai leviții puteau să facă lucrul acesta. Așa că Dumnezeu a lovit 70 de suflete care au murit, pentru că n-au ascultat. Acest tragic eveniment însă i-a făcut să-și pună întrebarea. Din versetul 20, capitolul precedent, 6. Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Întrebarea asta este una dintre cele care pot să ne ajute să ne dăm seama de sfințenia lui Dumnezeu. Că nu putem oricum să trăim și să vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu putem trăi și cu lumea și cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este de acord cu asta. Însă locuitorii din Bet-Semeș, în loc să se zmerească înaintea Domnului, au cârtit și au cerut celorlalte seminții să mute chivotul din cetatea lor în Kiriat Iarim. Pentru că n-au vrut cu adevărat să se pocăiască. În loc, avea soluția să-l mute sau, într-adevăr, să se pocăiască. Și au preferat, o să veniți și luați-l. Aici, în textul acesta, mi se spune că în Kiriat Iarim, chivotul a stat timp de 20 de ani. Israeliții au cârtit mai întâi când filistenii au capturat chivotul. De ce, Doamne, l-ai lăsat să fie capturat? Au cârtit și când au murit cei 70 care au atins chivotul. Și încă 20 de ani, chivotul n-a fost acolo unde trebuia. Au amânat să se pocăiască cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Și așa e de multe ori și în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă, poate pe unul în copilărie, poate puțin mai târziu, și tot amânăm. Și mi-aduc aminte că în copilărie cântam, era o cântare, anii mei pe care i-am pierdut încă o dată. Așa cânta biserica în care eu era. Și vedeam pe mulți plângând. Nu înțelegeam eu multe lucruri atunci. Numai că este o realitate. De ce bine ar fi dacă am învățat din greșelile altora? Dar știți cum zicem. Nu suntem dispuși să învățăm din greșelile altora. Numai atunci când învățăm pe pielea noastră. Câteodată unii nu învață nici pe pielea lor. Revenind la text, Shiloh, locul unde fusese cortul întâlnirii, fusese distrus. Iar acum Israel nu avea loc, un loc de închinare stabil. Versetul 2 zice, trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuse de 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Deci după 20 de ani au plâns după Domnul. Problema lui Israel nu era că nu știau ce să facă cu chivotul. Problema lor de fond era că se depărtaseră de Dumnezeu. Și că nu doreau să se pocăiască. Aceasta era problema lor. Israel avea o inimă împărțită. Dorea să se închine și lui Dumnezeu, dar și idolilor. Ceea ce Dumnezeu nu poate accepta. Israel nu doar că ne socotea lucrurile lui Dumnezeu. Israel îl ne socotea mai întâi pe Dumnezeu și trăia în păcat. Aceasta era problema lor. Parcă suntem în cartea judecătorilor, nu-i așa? Pentru că vedem ciclul din vremea aceea. Adică apostazie, depărtare de Dumnezeu, apoi vine disciplinarea lui Dumnezeu, venea pocăința și după pocăință venea eliberarea. Însă nu trebuie să uităm că Samuel a fost și ultimul judecător. De aceea vedem în Samuel o prelungire a cărții judecătorilor. Vedem în primele trei capitole din 1 Samuel schimbările care au loc în conducerea lui Israel. Casa lui Israel, lui Eli, scuzați-mă, era înlăturată și Samuel este chemat la slujbă în locul lui Eli. Însă Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare stadiu al crizei prin care poporul lui Dumnezeu trece. Unul din cuvintele cheie ale acestui capitol este mâna Domnului. În versetele 3, 8, 13 și 14 vedem mereu că mâna Domnului apăsa asupra lor. Folosirea expresiei de către scriitorul cărții Samuel nu arată dorința lui, practic, ne arată, de fapt, scuzați-mă, dorința lui, ca noi, cititorii, să descoperim sursa adevăratei puteri. Adică, de la Domnul, mâna Domnului a apăsat și pe filisteni, a apăsat și pe popor, ca să înțeleagă că trebuie să se pocăiască. Ce a făcut pe izraeliți să se întoarcă la Dumnezeu? Opresiunea filistenilor. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Am observat că în 1 Samuel 5 și 6, Samuel n-a fost consultat de bătrânii lui Israel, deși tot poporul recunoștea că Domnul vorbea prin el. Însă ei nu-l consultau pentru că nu doreau să asculte cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl transmitea Dumnezeu prin robul lui. Așa și oamenii nu mai vor să vină la biserică să asculte ce spune Domnul. Nu pot să, mai ales când trăiești în băgat, nu pot să asculți cuvântul. Și eu înțeleg, omenește vorbind. Oamenii caută scuză, de ce să nu vină la biserică? Știi, am fost bolnav, știi, am făcut asta, știi, eu trebuie să merg acolo și așa mai departe. Dar problema lor este, de fapt, pe fond alta. Pentru că trăiesc în păcat și nu mai pot să asculte, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Dar hai să vorbim acum despre liderul spiritual al lui Israel, despre Samuel. Ce bine că Samuel era în mijlocul lor și că în sfârșit erau dispuși să-l asculte. Iată cuvintele lui Samuel, versetul 3. Samuel a zis întregii case lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele. O pocăință autentică înseamnă înlăturarea idolilor. Înseamnă lăsarea păcatului deoparte. Filistenii se închinau lui Baal. Și știți, Baal pentru ei era zeul furtunii. Iar soția lui Astartea era zeița fertilității. Pentru noi cei de astăzi este greu să înțelegem pe filisteni de ce și-au luat astfel de zeități. Însă explicația este una simplă. Pe vremea aceea, într-o societate agricolă, ei aveau nevoie de recolte bogate. Și de ce aveau nevoie? De ploi, nu? Și la timp, și de prosperitate materială. Să știți că, de fapt, și astăzi oamenii tot asta se închină. Zeii sunt schimbați, numele, dar, de fapt, tot asta caută omul. Înțelegeți? Prosperitate materială. Bani, lucruri, mai multe și așa mai departe. Asta caută. Practic ne închinăm într-un fel la aceleași zeități. Chiar dacă idolii sunt diferiți la noi astăzi, nu așa că trebuie să le cunoaștem și noi ne dorim prosperitate materială, ci pentru asta suntem dispuși la fel de compromisuri, fiind gata atunci când este nevoie să nu ascultăm de fapt de Domnul. O slujbă bună și bine renumerată nu e un lucru rău, pentru că ne oferă securitatea de care avem nevoie. Este adevărat. Însă, nu cumva am ajuns să ne închinăm la lucrurile care ne aduc această securitate? Adică să ne închinăm la bani pe care îi obținem și la slujba pe care o avem și așa mai departe? Slujba și banii sunt daruri bune, însă atunci când devin un idol, trebuie să spun că este... E un stăpân rău. Pentru că te stăpânește pe tine, nu tu îl stăpânești pe el. Însă Samuel aduce aminte izraeliților că numai Dumnezeu poate să le asigure adevărata securitate în această viață. În versetul 3 mai departe zice: Samuel, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile. îndreptați-i mâna spre Domnul și slujiți-l numai pe El. Și El vă va izbăvi de mâna filistenilor. În mijlocul disperării, Samuel își cheamă poporul la un nou început. Poate și tu ai nevoie de un nou început în viață. Cum poți să-l obții? Un nou început în viață începe cu pocăință. Cu pocăință, o pocăință sinceră. Și de aceea, hai să privim la pocăință și la eliberare, de la versetul 5 la versetul 14. Ce înseamnă pocăință? Și ce înseamnă în termeni practici? Care este, hai să zicem, anatomia pocăinței? Pe termen lung, ce înseamnă din punct de vedere teologic? Avem o imagine foarte bună a pocăinței în textul nostru de astăzi. De la versetul 3 la versetul 6. Iată caracteristicile pocăinței. Să auzi ce este rău în viața ta. Păcatul este răul din viața tuturor oamenilor. Acela trebuie eliminat. Să recunoști ce este rău în viața ta. Nu da vina pe alții pentru păcatul tău. Tu, sigur, ești responsabil pentru faptele tale, pentru păcatul tău. 3. Înțelege că Dumnezeu este drept. El nu suportă păcatul, pentru că El este prea sfânt ca să accepte păcatul. Și de aceea Dumnezeu are dreptul să-ți dea pe față păcatul și să te descopere. Satana zice, lasă că trag eu perdeaua și nu vede nimeni. Și când faci păcatul, și ce face Satana? Dă perdeaua la o parte. Și apoi începe să râdă de tine. Să-și bată joc de tine. Exact asta face. Exact lucrul acesta îl face Satan. De aceea mărturisește-și sincer tot păcatul. Mărturisirea se face înaintea lui Dumnezeu. Și înțelege că ce ai făcut este rău și disgrațios înaintea lui. Și apoi, întoarce-te la Dumnezeu și trăiește pentru El. Mai întâi întoarce spatele păcatului și apoi întoarce fața către Domnul. Porunca este o poruncă, este o, scuzați-mă, pocăința este o poruncă în Scriptură. Însă Dumnezeu nu poate obliga pe nimeni cu forța. De aceea, pocăința este și o alegere. Alegi să te pocăiești sau nu? Alegi să te pocăiești. Vedeți, în păcatul nostru, poporul, în textul nostru, poporul lui Dumnezeu a ales să scoată afară idolii. Și au recunoscut că au făcut ceea ce este rău și ceea ce e păcătos. Iar Dumnezeu a fost drept cu ei atunci când i-a pedepsit. De aceea au strigat la Dumnezeu să ierte. Pentru că au ajuns, într-adevăr, să spună, e vina noastră, nu a lui Dumnezeu. De aceea s-au întors la Domnul. Pocăința este o decizie pe care o facem ca să-L onorăm pe Domnul. Mai mult decât pe oricine și pe orice. Pocăința este răspunsul nostru de dragoste față de Domnul nostru, pentru că El ne-a iubit întâi. În 1 Samuel 7, 4 și 5 zice, și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și Astartele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis, strângeți pe toți Israel la Mitzpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Mitzpa era la 3 km de casa lui Samuel, de la Rama, care era așezat pe podișul central al seminției beniamiților. Versetul 6, și s-au strâns la Mitzpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mitzpa. Când poporul scotea apă și o vărsa înaintea Domnului, asta însemna că poporul se temea de vrăjmașul lui și se simțea incapabil să reziste înaintea atacului vrăjmașului lui. Și iată cum explică frica aceasta psalmistul în psalmul 62 cu versetul 8. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în Domnul. Când vei frică, încredeți-vă în Domnul. Vărsați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este adăpostul nostru. Poporul a postit în ziua aceea și au mărturisit păcatul lor înaintea Domnului în lacrimi. Versetul 7. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mitzpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceea, aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și i-au zis lui Samuel, nu încerca să strici pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel mijlocește înaintea Domnului pentru poporul său. Orice mare nevoie există și astăzi ca să mijlocim înaintea Domnului pentru familiile noastre, pentru cei care au rătăcit, pentru cei care nici n-au venit măcar, pentru biserica noastră și pentru lumea căzută în păcat. Versetul 9. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Mielul acela tânăr, care a fost adus drept jertfă pentru popor, reprezintă națiunea lui Israel. Pentru că ei tocmai au început să experimenteze o viață nouă, pentru că se pocăiseră înaintea Domnului. Se pare că după ce au părăsit Shiloh, ca loc de închinare care fusese distrus, poporul s-a strâns aici la Mitzpa și probabil cortul întâlnirii era aici. În versetul 10 citim, pe când aducea Samuel adere, tot filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a adunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Eliberarea de asuprirea filistenilor a fost făcută în mod supranatural de Domnul. Nu ei l-au biruit. Nu ei s-au dus, pentru că lor era frică și știm că plângeau înaintea Domnului. Poporul nu mai avea nicio nădejde și credința în lor în Domnul trebuia întărită. Știm că zeul filistenilor, am spus mai devreme, era Baal, care era zeul furtunii. Iată că Dumnezeul lui Israel l-a umilit pe zeul furtunii, punându-i pe fugă pe filisteni, tocmai prin zeul lor propriu. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mitzpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. De ce a pus Samuel această piatră care i-a dat numele de Ebenezer? Ca să imortalizeze momentul acestei mari biruințe pentru poporul său pe care îl conducea. Ca să fie o aducere aminte pentru ei că Domnul a luptat pentru ei. Și în viitor, când vor fi amenințați de vrăjmașii lor, să-și aducă aminte că Domnul îi va apăra și că Domnul poate lupta cu vrăjmașii lor. Mai trebuie spus că numele de Eben Ezer mai este folosit și în capitolul 4 cu 1 și în 5 cu 1. Dar acelea erau alte pietre memoriale care trebuiau să marcheze ajutorul lui Dumnezeu pentru poporul său. Aceste memoriale anunțau anularea indignărilor lui Dumnezeu împotriva anterioare, împotriva poporului. Și au rămas un simbol al întoarcerii lui Dumnezeu. Această biruință a pus capăt la 40 de ani de opresiune filisteană. Între anul 1124 și 1084 înainte de Hristos. Însă filistenii au continuat să fie o problemă pentru Israel și în viitor. Memorialul acela din piatră purta mărturia eficacității încrederii în Domnul, dar și a judecății sale. Dacă Domnul i-a ajutat pe Israelis, ce nevoie mai aveau ei de un rege? Evenimentul prin care au trecut arată poporului că ei ar fi trebuit să continue să urmeze conducerea judecătorilor pe care Domnul îi ridica și el îi forma pentru conducerea lor, așa cum a făcut și cu cine? Cu tânărul Samuel. Încă nu era timpul pentru un rege. Domnul a vrut să le dea mai încolo un rege. Versetul 13. Astfel au fost veniți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii la Israel s-au întors la Israel. De la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor. și au avut pace între Israel și amoriți. Din nou mâna Domnului a fost împotriva vrăjmașilor lui Israel. În ultima parte a versetului 14 vedem că privința asupra filistenilor le-a adus pace și cu un alt popor cu care ei aveau probleme, cu amoriții. Un alt vecin cu care israeliții aveau conflicte mereu. Amoriții controlau dealurile țării Canaanului, iar filistenii controlau câmpia de coastă, aceea care se întinde pe plaja Mării Mediteraniene. În final, aș vrea să... Scuzați-mă. Privim la lucrarea obișnuită a slujitorului Dumnezeu Samuel. La versetul 15, la versetul 17. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. Acest verset ne spune că Samuel, pe lângă lucrarea lui spirituală de conducere a poporului, el a mai fost și judecător în Israel, asta incluzând și o lucrare civilă. El era cel care soluționa orice fel de conflicte pe care ei le aveau, legate poate de proprietate, legate de altfel de neînțelegeri civile și juridice. Samuel a fost activ în mod special pe teritoriul seminției sale, a beniamiților, dar și puțin mai la nord, la Betel, iar această cetate, Betel, era în seminția lui Efraim. Efraim era cea mai mare seminție din Israel. Versetul 16 ne spune itinerarul pe care el îl făcea. El se ducea în fiecare an, defăcea încojorul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și acolo a zidit un altar Domnului. Samuel făcea un circuit între patru cetăți, ca și predicator, dar și ca și judecător. El făcea ce făcea și alți judecători dinaintea sa. Deci Betelul, am spus că se refa la nord și era în seminția lui Efraim, cea mai mare seminție din Israel. Apoi mergea la Gilgal, însă comandătorii nu sunt siguri dacă este cetatea cea mai apropiată de Betel sau era un Gilgal care era aproape de Iordan, lângă Ierihon. A treia cetate era Mițpa și cea de-a patra a fost Rama, acolo unde de fapt era casa sau locuia familia lui Samuel. Ultimul verset, 17, din acest capitol, ne spune că Samuel a zidit un altar, iar asta ilustra modul în care el a răspuns la harul pe care Dumnezeu i-l a dat și devotamentul lui față de Domnul. Deși avem numai o schiță a portretului lui Samuel, el arată cum ar trebui să fie un lider. Și hai să fim atenți aici, pentru că e valabil nu numai pentru păstori, e valabil pentru fiecare cap de familie, pentru fiecare care este într-o poziție în slujba Domnului. În primul rând, Dumnezeu l-a crescut în casa lui, pe viitorul lider al lui Israel. Pentru că a avut o mamă credincioasă și a avut un tată credincios. Aduceți-vă aminte de importanța acestor lucruri. L-a echipat pentru a putea fi liderul de care poporul avea nevoie. Și țineți minte că Samuel a trăit în vremuri de mare criză spirituală. Și el a fost soluția lui Dumnezeu pentru poporul său. Să-l scoată din această criză spirituală, să-l aducă la pocăință. Maturitatea sa spirituală l-a ajutat să înțeleagă starea spirituală a poporului, astfel că el a putut să-i mustre pentru stilul lor de viață păcătos, prin predicile și prin cuvintele pe care Domnul le da și el îi învăța cuvântul lui Dumnezeu. Samuel a fost decisiv în predicile și acțiunile sale, pentru că nu făcea nimic în afara voii lui Dumnezeu. Marea lui îngrijorare era să fie un judecător drept. Ironia însă a fost pentru el că un astfel de lider care era drept și zice, aduceți-vă, vom vedea asta mai încolo, vine înaintea poporului și spune, spuneți-mi voi pe care dintre voi v-am nedreptățit, căruia v-am cerut ceva ca să vă fac dreptatea voastră. Aceasta este ideea. Și nimeni n-a putut spune că el a fost un judecător corupt. Și care e ironia pentru el? Că deși era un judecător drept, un om drept, un om integru, totuși ei au cerut un rege, un împărat. Și știți bine ce a urmat, ce fel de rege a fost Saul. După chipul și asemănarea lor, exact așa a fost Saul. Neliniștea politică poate fi oglindită într-o conducere nepotrivită și opresivă. Sau să-i dovedească omului din nou defectul naturii umane. Însă credincioșia personală a lui Samuel față de Dumnezeu îl califică pentru a fi un lider spiritual. Iar dovada a fost că binecuvântarea lui Dumnezeu s-a întors peste Israel în timpul vieții lui. Samuel a fost omul lui Dumnezeu care a chemat poporul înapoi la ascultare de voia lui Dumnezeu ca să poată să aibă securitate, pace și liniște în mijlocul lor. Concluzie. Finalul capitolului 7 ne arată importanța unui lider adevărat și credincios lui Dumnezeu în mijlocul poporului și a oamenilor. Eșecul conducerii lui Eli, prezentat la începutul cărții, este însă contrabalansat de credincioșia lui Samuel. Schimbarea bruscă din capitolul 4, prin introducerea tânărului Samuel, conduce cititorul să vadă schimbarea subtilă pe care Dumnezeu o face alegând un lider după voia lui. Dumnezeu ridică lideri credincioși lui, care îi conduc pe oameni cu smerenie la Domnul și spre pocăință. Iahve este regele. De el au nevoie oamenii, pentru că numai el poate să ridice lideri care să-l reprezinte pe el și nu interesele lor vremelnice. Să nu uităm ce i-a spus Iahve lui Samuel când era un tinerel, un copil, în 1 Samuel 2:35. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu și voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. Eroul cărții nu este nici Eli, nu este nici Samuel. Eroul cărții este Dumnezeu. El, singurul, este vrednic de închinarea și de supunerea noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.